Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil jou uitnooi vanoggend saam met my 'n wonderlike lied saam te sing oor ons koning Jesus. Ons sing lied 197 Wonderbare Koning. Ons bid saam. Here, U beskerm ons en U is ons skuilings. Daarom weet ons dat daar niks anders goed is in die lewe as by U nie. U sorg elke dag vir ons, want alles wat ons ontvang, kom uit U Vaderhand. Ons erfenis is in U en daarom dank ons U vir die pragtige deel wat U ons gee. Daarom gee ons die wysheid en insig om dit wat U ons gee, raak te sien in ons lewens. Maak ons ook goeie rentmeesters van die erfdeel wat ons van U ontvang het. Wanneer ons vandag in die woord saam tyd spandeer, maak dit vir ons moontlik om U raak te sien as ook die erfdeel wat U vir ons gee. Here, die erfdeel wat ons so sterk maak om teen enige beproewings in ons lewe die hoof te bied. Here, dat U vir ons die krag gee daarteen en dat U in ons erfdeel weet dat Here U geloof en U ons geloof in U is en ons hoop in U. Here, praat met elkeen van ons. Amen. Ek wonder of een van julle dalk kan onthou in hierdie lang naweek tyd watter vakansiedag is dit eintlik wat vir ons hierdie wonderlike lang naweek gee. Ja, ons vier erfenisdag en ek weet nie of almal eers weet meer vandag wat beteken erfenisdag nie. Dis natuurlik 'n erfenis iets wat jou nagelaat is en of dis 'n geskenk wat iemand jou sommer net gee en dit is ook 'n deel van die geskiedenis wat van een generasie na 'n ander generasie oorgedra word en dit kan selfs karaktertrekke wees wat jy oorgeerf het by jou voorouers, 'n nalatenskap. Ons sê altyd, o nee, die een het presies die familie se neus. 'N nalatenskap. Ek weet ook nie of daar een mens op hierdie aarde is wat 'n slegte nalatenskap wil nalaat nie. Ek glo nie daar is een iemand wat wil onthou word dat hy sleg is nie. Ek wil graag hê dat mense my tog moet onthou oor die goeie dinge wat ek gedoen het. Ja, daar was baie lelikes ook, maar net die goeies. Elke mens het tog die begeerte om iets goed na te laat en daarom wil ek so leef in hierdie tyd wat ek nog oor het, dat ek daadwerklik 'n verskil kan maak in die mense se lewens om my en ook in die natuur en in die skepping. Nou vandag het ek 3 goed saamgebring wat ek wil vir jou wys van my nalatenskap wat ek ontvang het. Die eerste wat ek hier het is 'n familiewapen. Dis die familiewapen van die Dippenaars. Nou ja, ek is nou 'n Nooi du Pré, maar ek is langer al 'n Dippenaar as wat ek 'n du Pré was. Jy sien die familie embleem en jy besef dat jy deel is van iets groters as wat jy is. Dis 'n sigbare getuienis van die Dippenaars se erfenis en jy kan nie dit net vir jou koop en sê maar ek wil nou 'n Dippenaar wees nie. Nee, jy moet deel word van die familie en 'n erfenis. Ek het ook die familieregister hier by my van die Dippenaars. Wat 'n wonderlike dokument wat vir jou kan sê dat jy deel is van 'n familie. Waar jy kan terugblaai en sien van waar kom jou familie. Ek het nog 'n simbool hierso van ons erfenis en dit is die familiebybel. Dit is die familiebybel van die Dippenaars wat van geslag tot geslag oorgedra word en wat vir my sê dat al my voorgeslagte 'n geloof in God gehad het. Wat 'n wonderlike erfenis om te ontvang, 'n familie wat in God glo. Jy sien hierdie paar items wat ek vir jou gewys het, is iets wat baie groter is as wat ek en my man is. Hulle praat van 'n erfenis, 'n naam, 'n nalatenskap wat daar vir ons gelaat is. Hierdie simbole vertel my van meer van 'n plek van waar ek woon. Dit vertel my van my posisie. Dit is nie so belangrik soos my posisie van wat ek nou wonderlik doen of my trots nie of my filosofie nie. Dit vertel my van 'n groot nalatenskap, my erfenis. Alles gaan oor 'n erfenis wat na my toe gekom het sonder dat ek eintlik iets gedoen het om dit te vra om te kry. Die mense wat voor my in hierdie familie was. Net so word in die woord sien ons ook die erfenis wat van een geslag na 'n ander geslag oorgedra word en dit word seker die mooiste en die beste beskryf in die lewe van Josef. En sy lewe wys vir ons baie duidelik hoe al die verskillende gebeure saamgewerk het om 'n erfenis of 'n nalatenskap te laat wat die hele wêreld kon verander het. Ek gaan vanoggend dit wil sê kyk na die lewe van Josef. En ek wil vir jou lees uit Genesis 45 vers 1 tot 11. Die opskrif sê Josef sê vir sy broers wie hy is. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom toe hy aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars, die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers: "Ek is Josef. Leef pa werklik nog?" Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toegebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om julle lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van die hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sou ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as Farao se raadgewer en as bevelvoerder oor die huis en as regerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regerder oor die hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie. Kom bly in die Gosenstreek, dan is pa naby my. Pa en pa se seuns en kleinseuns en kleinvee en grootvee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar se hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa se familie en almal by pa. Hierdie is 'n kragtige stuk teks wat ek vir jou gelees het en ek wens ek kon saam met jou vanaf hoofstuk 42 tot 50 gelees het, want dis is asof hierdie teksgedeelte wat ek nou vir jou gelees het, die legkaartstukkies is wat hierdie hoofstukke aan mekaar bind, en dat jy uiteindelik agterkom hoekom en waarom Josef hierdie pad moes gestap het, wat hy wel gestap het. En dan kom jy agter dat hy 'n groot nalatenskap in 'n erfenis gelos het vir die Joodse nasie. En dan sien jy hoe getrou hy regtig was en presies hoe dit gebeur het. In vers 1 en 2 het ons gesien dat Josef nie langer kon stil bly nie en hy het lank genoeg geswyg en deur te praat om deur te sê wat met hom gebeur het, bring dit ook 'n stuk genesing vir hom. In vers 4 kan ons byna sien die Ou Testamentiese voorbeeld van vandag se Nuwe Testamentiese teks wat sê die liefde dryf vrees uit, want hy sê vir hulle moenie bang wees nie. Ek is julle broer. Dit is vers 5 tot 7 seker die kerngedeelte van wat ons saam geleef het. Josef maak uiteindelik die lig skoon en sê, kom nader, moenie bang wees nie. En alles begin nou sin maak en hulle begin dit te verstaan. Maar jy moet ook duidelik sien dat omdat hy dit deur die perspektief van God toe na hulle, sien jy, kan jy ook in hierdie teks sien hoeveel keer hy na God verwys, dan verstaan jy hoekom dinge gebeur het. Dis die enigste manier ook hoe ek en jy sin in 'n lewe kan maak waar chaos om ons gebeur, as ons dit uit God se perspektief kan sien. Josef het die wonderlike gawe gehad om dit so te kon raak sien. Vers 9 en aan tot omtrent vers 28, nie alles wat ek saam met jou geleef het nie, lees het nie, sien jy dat Josef en al sy hulpbronne die gesag gebruik om te doen wat hy doen, vir 'n saak wat baie groter is as hy self. Dit is seker een van die beste eienskappe en tekens wat jy het wanneer jy op 'n hoër vlak kan kyk na die lewe as die fisiese wat hier voor jou is, wanneer jy dan onselfsugtig begin optree. Van die begin van hierdie hoofstuk tot die einde stukkie wat ek vir jou gelees het, is dit so gevul met passie en emosie en die eerste 11 verse beskryf die ongelooflike diep onthullende liefde wat hy eintlik op die spel geplaas het, die Joodse erfenis. Om meer presies te wees, die lyn van Christus, alhoewel hulle nie eers daarvan bewus was dat daar 'n lyn van Christus sou wees nie, voorwaar die redding van baie lewens, naamlik die van 66 direkte afstammelinge wat hy uit Kanaan laat bring het. En dit moes gebeur om die lyn te behou waardeur Christus sou lewe. Maar in plaas daarvan het God die lyn lewendig gehou deur Josef se lewe. Om dit te doen, moes hy natuurlik Josef na Egipte toe bring en om in Josef in Egipte te kry, moes God om uit Kanaan uit kry en om hom uit Kanaan te kry, moes hy hom uit sy familie uit weggehaal het. So vir 22 jaar was dit 'n moeilike pad en 'n pynlike pad en dit was baie verwarrend en almal het nie eintlik geweet wat aangaan nie. Maar op die ou en sien ons dat soveel meer werklik op die spel was as wat 'n mens ooit kon dink. Josef het God toegelaat om binne in hom die ontzaglike vermoë te bou om verder te sien en iets raak te sien groter as wat dit net oor hom was, groter as sy mag en sy aansien. Josef het vir 'n erfenis geleef. Na Jakob se dood lees ons, was die broers eers bang om terug te gaan na Josef toe en het hulle gedink dat hy sou terugkry vir wat hulle aan hom gedoen het. Jy sien, Josef het sy lewe geleef vir 'n ryk vlak van nalatenskap en hulle het niks te vrees gehad het nie, want hy was vertrou met iets baie groter as wat op die aarde vir hom gegee is. Hy was vertrou met God wat aan hom gegee het 'n erfenis, 'n nalatenskap. En van ons weet, sluit die hoofstuk eintlik af hierso op van Josef se lewe op die manier af waar hy sorg vir sy uitgebreide familie en bring hy verlossing van sy kinders. Verder weet ons nie veel van Josef af nie. Hy was God se persoon in God se plek vir God se doel en vir God se mense. Hoe het hy daardie vertroue van God gekry? Mens wonder nogal, want sou ons almal nie self ook daai vertroue wou hê nie? As ek in 'n neutedop dit sou kon saamvat, sou ek sê dat Josef sy teiken en sy oog die heeltyd op die doel gehou het, op God se einddoel gehou het. Hy het God voor oë gehou die heeltyd. Jy sien, ons is so geneig om ons eie teikens te stel, ons eie doelwitte, en ons fokus so op ons eie mikpunte dat ons God heeltemal uit sig laat. Maar God het Josef in staat gestel om deur alles wat hy moes beleef het, sy plan te sien. Sy redding van baie lewens. God wil altyd mense red. En wat hy ook al gebruik het, het Josef maar laat deurgaan. Hy het baie gebruik in Josef se lewe wat met hom gebeur het. Dink maar net aan die put, die huishouding waarin hy beland het, die tronk en toe die land. Maar hierdie dinge was nie die einde nie. Dit was net middele hoe God vir Josef gekry het en as 'n voertuig gebruik het om werklik waar sy doel te bereik om mense te red. God, dit wil sê die mastermind van die hele lewe van Josef. As jy ook ernstig is vandag oor 'n nalatenskap, wat moet ek en jy doen? Onthou die doel. Onthou net die doel. Leef met God se doel en teiken en gedagte. Jy sien, die ware erfenis van die Bybel is om op so 'n manier te leef dat ek met 'n goddelike fokus, 'n fokus met 'n doel van mense sal leef. Want dit is altyd die eindteiken, die redding van baie lewens. Dit was nog altyd God se doel vir sy mense, dat almal gered sal wees. En wanneer ons op dieselfde bladsy van die Vader kom en sy fokus ons fokus word, en wanneer ons in lyn met God kom en sy prioriteite ons prioriteite, begin ons beweeg op 'n vlak ver buitekant die horisonne en begin ons beweeg daar waar God werk. En dan begin ons beleef van 'n nalatenskap, 'n erfenis. En dan kan God ons vertrou met selfs meer as wat gesien kan word. As jy regtig 'n persoon is wat 'n nalatenskap wil agterlaat, 'n man en 'n vrou wat erfenis het, moet jy God en mens byna jou prioriteite maak. En jy moet God se doel as 'n primêre passie maak, net soos Josef dit gemaak het. 'n Baie slim man het gesê, jy plant nie 'n vrugteboom vir jouself nie, maar vir 'n nageslag. Kom ons gaan en gaan plant vrugtebome. Nie vir ons om van te eet nie, maar vir 'n nageslag om van te eet. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons 'n wonderlike erfenis los. Here, dankie vir geloof, dankie vir 'n man se lewe soos Josef, wat vir ons 'n voorbeeld is. Here, ons word so maklik gepotjie deur die dinge van die lewe. Wanneer mense dinge aan ons doen en ons vergeet ons doel op hierdie aarde. Here, ons word so beïnvloed en ons emosies word so geskommel. Maar Here, help ons om U voor oë te hou, om U doelwit as teiken te hou, om U te volg en mense te dien met U liefde. Here, dankie dat U by ons is. Dankie dat U deur 'n hele pandemie saam met ons is. Here, dat ons nie vaskyk teen 'n pandemie nie, maar Here, dat ons oë gefestig is op U. Here, dankie dat U hierdie kerk in stand hou. En so ook. Dit is een van die grootste nalatenskappe is, die erfenis is wat van geslag tot geslag oorgedra word, naamlik ons kerk, ons geloof en ons God. Dankie dat U ons erfenis is. Amen. Ek wil graag hê dat jy saam met my afsluit met die wonderlike lied, lied 200 wat sê U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Ek dink Josef kon nooit eers gedink het hoe goed God vir hom was toe hy so swaar gekry het en daar in die put gelê het nie. Maar kom ons staan op en ons loof die Here. Met U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Mag ek jou seën vandag. Mag die Gees aan julle wysheid en insig gee, sodat julle God se wil duidelik sal ken. Mag julle tot eer van die Here lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke. Mag julle toeneem in die kennis van God en mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard en sy teiken voor oë te hou. Amen. Ek wil julle graag herinner daaraan om ook julle offergawes aan die gemeente oor te betaal. Baie dankie.